Vārdnīca sāta.
Turpinājam ar rubriku Vārdnīca, kurā literatūras zinātnieks Valentīns Lukaševičs kopā ar vēstures doktorantu un mūziķi Arni Slobožaņinu stāstās par vārdu buntavot.
Buntavnieks, buntavotīs. Mani zaklausās, kur tu nu slāvu atvasinots, na, buntari?
Nu, da, ir latgalīšiem bija cilotīs, ir tā cilošanos, ovaļnīki, kaut kādi cilvēki vai parodība, kura, nu, kā mani pārstātīt pret kaut kādu sistēmu, pret vierseibu.
Sazabuntavoja.
Ir leloki, mozoki buntavnīki, kāds bārns, bārnu dors audzinotoja visu laiku streidos ar jū, jū dīži vien nosauc par buntavnīku, ir arī tādi buntavnīki, kuri grib pamainēt visā pasaulē vācu sistēmu. Nu, tas varētu būt ļoti dažādi, ir arī labā nūzēmējuši vakā, mēs laikam pasaules viesturē esam redzējuši buntavnīkus, tādus, kuri pasaules sistēmu pamaina tā, ka labokī to nebūtu darījuši, ir tādi, par kuri mēs tikai paļdis varam sacēt, ka ir kaut kūt ir izdarījuši labu.
Nu, nu, piemēram, es varu pasacēt, ka mēs, ja mēs pazaveramās latviešu valodas tādu tīšsaistis vordniecu tēzārs, tad mēs redzam, ka vociski tādus cilvēkus vocu baroņi Latvijai sauca par aufrūrer, nu, tāds, aufrūrer. Nu, buntaunīgs arī sacēja, ka tātad, nu, kaut kas klīts. Tas ir, nu,
ne tik... Kaut kāds orpusknīgs ir, aida, margināls, kaut kāds cilvēks, un tagad bīži vien buntaunīgs, laikam, par skaļi sacēja, ka, nu, jis ir margināls, jis ir sovaidnīgs, jis ir čudzīgs, varbūt kaut kā tāds citrais tu nosauc.
Ne tikai tā ir, ja mēs pazaveramies tos skaidromus, kūģētojs, dumpiņīgs, namīrnīgs.
Nu, namīrnīgs.
Tātad, nu, principā, visi tī, kuri nozadarbojās ar kaut ko nav mīrā, kaut ko grib izmaiņāt, kaut ko darāt, izlecies, bet, piemēram, kūdētojas.
Nu, tas tāds. Bet man visvairāk patiek buntavnieki mokslā, literatūrā, muzika. Tas ir mozok riskants buntavnīcības veids, bet mokslā buntavnīcība patiek skaitēt par pozitīvu lītu. Lielā mārā tie sakrēt ar paudžu nomaini, jo retikot seniori ir buntavnieki. Tā varētu būt, ka buntavnīcība ir jaunistē raksturēga lītā. Ir arī seniori buntavnīki.
Nu, nu, es varu pasisāt, nu, bija fēns pīmārs, kod nā, viesturī, politikā, Latgalīs viesturī, kod mēs zinām, ka bija Franča Kempa dzelža legions, tas bija runājīt par pošu Latvijas okupācijas priekšvakaru, tad 39. Gads jaunistē izrados pie Kempa.
Nu, jau jau bija ļoti cīnījumā vācumā.
Iš bija...
Jau 60 gadu man rīkos.
Nu, 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 tomēr jaunistē paskait tā, ka Kemps ir buntavnīku simbols.
Nu, da.
Jī pie jo, nav es poši kūta darā, bet go pie Kempa. Mm-hmm. Nu, tad tī bija kaut kādus ultimātus valdībai izsacēt, gribēja Uļmana valdībai, ka, nu, kaču kūtīt nepareizi darā. Sastodāts memorants, Kemps bija lelokīs tas buntavnīks, ko es arī pats pascēja. Kā es raksta nūpratinošanas protokolā, mani pieški Nanu Kuriņs uzvirmoja jaunības buntavnīka gors, kuris bija krīvais revoliucijas laikā.
Tāds jaunības maksimalismas, ko cilvēks nadūmoja, cik tas ir protiegi, bīži viena jaunības buntavnīja tāds naprotiegs, ka tu visu racionāli paskaiti, pat, ai, apriekš, kam tu darēt, ja jaunīca bīži viena dora, tikai pēc tam dūmoja tas buntavnīciskums.
Nā, nu, tas vārds buntavnīgs, jis arī ir dažādokūs interneta resursus, es nulasiešu vienu pat tagad. Nu, buntavnīgi nav ideāli, bet kā dir, tā dir. Citu nav, ir piesavušo sabiedrēbas degradācijas pakopis savaižok, nav būt. Centīni savulaik importēt orzemju latviešus parodā, ka no turīnis iztēni atkuņojas pavisam sūtas realitātes atrauti pintiki, jo es teik ar vītēju politiku resursu. Nu, tas ir tāds, nu, tāda lopa pietiek, kom, zini, tiesāk es glupē bez raksta.
Bet saki, lūdzu, latgalīšu muzika ir bijuši buntavnīki tādi, varētu pasicēt, ka ir kaut kas tā visīt, kā piec, kā pasvīstu, tad pazarūnos kaut kāds buntavnīks, jis pamaina kaut kādu muziku, literatūru, teātri.
Poši, arī tu arī es, mēs esam bijuši savā veida buntavnīki.
Visot, savu žanrus.
Savu žanrus, visot, kur tā esam buntavoši, esi kūta tad darījoši. Latgalī es par buntavnīkim sauktu muzikā. Guncīgs ir absolūts buntavnīks, da, pat arī Borova bija buntavnīki, i Dabasu Duravisi, bezpēvēni. Mēs bijam visi buntavnīki. Tagad mēs esam jau palikuši par, nu, tādiem jau...
Labi. Ja atīs jauni buntavnīki, kuri būs, te ir paudža tāda nūmaina, kurai vienmēr jābūt, ka visot jogaida, lai ir jauni buntavnieki.
Na, nu, ausmeņa ūgās, domāju, mēs bez buntavnīcē, bez attiestē, bez nabīs.